Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Po močnem neurju s točo, ki je v torek zajelo severovzhodni del Slovenije, so že cel teden na delu interventne službe gasilci in civilna zaščita, ki skupaj z lastniki škodo poskušajo pospešeno sanirati. V občini Gornji Petrovci je bila škoda največja v naseljih Ženavlje, Šulinci, Lucova in Adrijanci, zelo prizadeti pa sta bili tudi občini Šalovci in Hodoš. Vse poškodovane hiše čaka celovitejša sanacija, ki bo zelo velik izziv, saj primankuje krovcev, v tem času pa imajo tudi veliko drugih projektov. V vseh občinah so izjemno škodo zabeležili tudi na kmetijskih površinah. V občini Hodoš, kjer škode na infrastrukturi po besedah župana Temaška ni bilo, naj bi bila poškodovana približno polovica kmetijskih površin. Zelo velika škoda v kmetijstvu je tudi v Gornjih Petrovcih in Šalovcih. Vse pristojne službe sicer prebivalcem svetujejo, naj vso škodo fotografirajo in tako dokumentirajo, ter se nato obrnejo na zavarovalnice. Prizadeti lahko zaprosijo tudi za izredno denarno socialno pomoč, saj jo zakonodaja v primeru naravnih nesreč ali višje sile omogoča. Slovenska Karitas je za pomoč prizadetim družinam na Goričkem že v sredo namenila prvih 15 tisoč evrov, sodelavci Karitas pa so vse dni v stiku s prizadetimi gospodinstvi in poskušajo pomagati. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je v sredo povedal.
Slovenska Karitas je pričela z zbiranjem pomoči za gospodinstva, ki so bila prizadeta v neurjih, v Prekmurju in na Goričkem, še posebej v občinah Hodoš, Gornji Petrovci in Šalovci. Na mnogih območjih je toča uničevala strehe, avtomobile, poljščine in tudi sadje. Več kot 200 gospodinjstev je utrpelo škodo, od tega bo po prvih ocenah pomoč Karitas potrebovalo 70 prizadetih gospodinjstev za večjo škodo. Številni seveda sami ne bodo zmogli odpraviti posledic in bodo potrebovali pomoč. Sodelavci Karitas bodo v prihodnjih dneh na najbolj prizadetih območjih na terenu v stiku s prizadetimi gospodinjstvi. Slovenska Karitas je danes tudi namenila prvih 15 tisoč evrov za prvo pomoč družinam, ki jih je prizadelo neurje. Vse ljudi, ki želite pomagati, vabimo, da prispevate svoj dar za prizadete družine v gospodinstvih in to lahko storite na naš transakcijski račun na www.karitas.si ali pa za SMS sporočilom s ključno besedo daruj 5 ali daruj 10. Hvala, res vsem hvala za izraženo solidarnost, sočutje in podporo prizadetim.
Karitas torej vabi vse, ki lahko pomagate z darovi, da ne oklevate. Podatki za nakazilo so vam na voljo na spletni strani Karitas. Svoj prispevek pa lahko za prizadete v torkovem neurju darujete tudi z SMS sporočilom daruj 5 in tako prispevate 5 evrov ali daruj 10 in prispevate 10 evrov. Tudi radijci spodbujamo, da vsem prizadetim v minulem neurju pomagamo, da bodo čim prej lahko obnovili strehe na svojih hišah in gospodarskih poslopjih ter tako preprečili novo škodo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zadnje pol leta se v procesu sprejemanja nahaja zajeten svežen zakonodaje kmetijskega področja, ki bo korenito posegel način kmetovanja v Sloveniji. Lani jeseni je ta zakonodaja nastala brez sodelovanja s kmeti, ki so bili po protestu v dialog vključeni šele v obdobju javne obravnave. Predstavniki kmečkih stanovskih organizacij so zato že od spomladi zahtevali, da se na to temo srečajo s predsednikom vlade, doktorjem Robertom Golobom. Predstavniki kmetov trdijo, da številne rešitve, ki jih uvaja nova oziroma spremenjena zakonodaja, zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega kmetijstva, saj se uvajajo nadstandardi, ki jih v drugih evropskih državah ne poznajo. Kmečko stran motijo tudi posegi v pravico lastnikov do gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in upravljanja z gozdovi, zato so si, potem ko se je zatikalo v komunikaciji s kmetijsko ministrico, prizadevali, da bi prišlo do srečanja s predsednikom vlade doktorjem Robertom Golobom. Ta jih je minuli torek vendarle sprejel.
Tukaj lahko rečemo, da je predsednik vlade prisluhnil vsem argumentom, ki smo jih predstavili, tudi glede zakonodajnih postopkov. In lahko rečemo, da smo se dogovorili, da smo razumeli tako, da smo se dogovorili, da kmetijsko ministrstvo na to mini kmetijsko reformo pripravi še zadnja izhodišča tistih zadnjih odprtih vprašanj, kjer še nismo usklajeni in naredimo še en krog usklajevanj teh vsebin. Gremo v tej zakonodajni poti dvofazno, kajti zakon o zaščiti živali je že v proceduri državnega zbora, zato bo to prvi zakon, kjer bomo se še zadnje uskladitve poskušali narediti, da se morda v tem procesu v državnem zboru amandmira in popravi, kar bo usklajeno. Pri drugi zakonodaji pa smo si dali teh, pa ne bomo rekli ravno mesecev, ampak nekaj tednov, nekaj dni časa, da to najprej poskušamo še zadnje zadeve uskladiti, oziroma dobi tudi mi informacijo, kaj je sprejemljivo tudi za zakonodajalce in potem gre nekako zakonodaja svojo pot.
Tako je po srečanju s predsednikom vlade povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved pa je dodal, da so se dogovorili tudi o oblikovanju interventne skupine glede odvzema zveri, saj težave zaradi prevelikega števila volkov in medvedov postajajo nevzdržne. Spremembe kmetijske zakonodaje morajo biti sprejete v dialogu s tistimi, ki to zakonodajo živijo. Zato slovenski kmetje ne morejo biti tiho in ne morejo pristati na to, da podeželje postane administrativna žrtev oddaljene politike v rokah interesov kapitala, so po srečanju zapisali na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Predstavniki kmečkih stanovskih organizacij se bodo s kmetijsko ministrico predvidoma sestali v torek, obravnavali pa naj bi zakon o zaščiti živali, ki je že v državnem zboru in poskušali rešiti zaplete, ki jih prinaša novo besedilo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v nadaljevanju pa je Janez Beja, hribovski kmet, ki je pri pogovorih pri predsedniku vlade zastopal Združenje hribovskih in gorskih kmetov. Gospod Janez, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Kako bi vi počrtali srečanje pri predsedniku vlade? Se vam zdi, da se lahko kaj premakne?
Ja, zdaj je tako. Ta srečanje z predsednikom vlade, gospodom Golobom, je bilo predvsem vljudnostne narave. Seveda od tega vljudnosti kmetje verjetno prav veliko odmeli ne bomo. Je pa res, da je obljubil dve stvari, ne? Da bomo tekli še en krog skozi vse zakone, tudi čez zakon o živalih in tudi zakon o gozdovih, sprememba zakona o gozdovih. To seveda nič ne pomeni, lahko, da bomo najdli še kako skupno stično točko z ministrstvom, ampak bolj imam občutek, da je pokazal voljo, da je pokazal, da sodeluje. Seveda, kaj pa bo na tem krogu, ki ga bomo tekli pri pogajanjih ali pa sodelovanju, pogovorih, usklajevanju z zakoni, seveda bomo pa videli, ko bomo šli skozi. Druga stvar je pa bila, ki je nekako zagotovil, da bo ustanovil intervencijsko skupino oziroma tri skupine za odlov oziroma odzem rjavega medveda. Seveda to je bo interventna skupina, ki jo bo plačalo direktno ministrstvo in vsi tiste živali, ki bojo delale tak direktno škodo ali pa ogrožale človeka, bo poslal interventno skupino in se ga bo odzelo iz narave.
Tako, verjetno bi bilo potrebno ustanoviti tudi interventno skupino za volkove, ki napadejo. Več o tem bomo sicer izvedeli jutri na tiskovni konferenci na Gorenjskem. Gospod Janez Beja, nekateri, predvsem starejši kmetje, pravijo, da se pravzaprav ne bi smelo zakonodaje sprejemati na tak način. Torej, v neskončnost popravljati nekaj, kar je slabo postavljeno, ampak da bi bili danes kmetje vredni zakonodaje, ki bi bila dobro postavljena. Kako bi vi komentirali to stališče?
Res je, da vse, kar naj bi se spremenilo v zakonih, ni vse slabo. To je res. So tudi določene zadeve, katere gredo tudi nam kmetom in lastnikom na roke oziroma v prid. Je pa res, da prevladujejo tiste stvari, katere so pa negativne do kmeta in lastnika gozdov. In teh zadev je pa toliko, da nikakor mi takšne predloge zakonov, ki so trenutno nekako na mizah, ne moremo sprejeti. In kaj, največje breme je to, da vse skozi govorimo, kako imamo veliko birokratizacijo in z temi zadevami še bolj nekako omejujemo in bomo prisilili, da dejansko kmet bo več za računalnikom oziroma za svinčnikom kot pa na kmetiji oziroma na polju.
Ja, tudi čas za pravzaprav debato oziroma za dialog je dokaj nesrečen zdaj, ko je največ dela, ko si kmetje zelo težko utržejo čas, kaj ne?
Jaz sej na to mislim, da tudi ministrstvo in predsednik vlade cilja, ne, da bomo nekako se potegli nazaj, ker nimamo časa, ker morate vedeti, da večina nas je, ki sodelujemo na teh pogovorih, sestankih, je volonterskih in seveda, če si volonter, moraš nekje zaslužiti in kmetija, ko greš na sestanek, kmetija stoji in res je težko delati na kmetiji, pelati kmetijo in sodelovati na vseh teh sestankih, pogovorih, ki včasih trajajo tudi ure in ure, da ne rečem cele dneve. Ne?
Gospod Janez Beja, hvala lepa za vaš pogled. Vse dobro, lepo nedeljo.
Tudi vam, hvala.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Sredi marca je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Brdu pri Kranju potekal posvet o prihodnosti kmetijstva in hrane v luči novih izzivov. Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji Wolfgang Birčer je zbranim povedal, da bo Evropska komisija z novo vizijo kmetijskega področja prihodnji razvoj skupne kmetijske politike v Evropi usmerjala ob upoštevanju različnih potreb kmetijstva in tudi pričakovanj širše družbe. Dejal pa je tudi, navajam, Evropska unija tokrat prvič spoznava, da je prehranska varnost ključni izziv Evrope, zlasti v luči vojne v Ukrajini in naravnih katastrof. Podaril je, da je kmetijstvo in prehrano treba zagotoviti po vsej Evropi, pri načrtovanju in viziji pa upoštevati teritorialne vidike, saj, navajam, ni mogoče enega recepta predpisati za vse kmetijske sisteme. Konec navedka. Vizija Evrope sicer temelji na štirih stebrih, kako poskrbeti, da bo kmetijstvo za mlade privlačno, drugič, kako zagotoviti konkurenčnost in odpornost agroživilskega sektorja, tretjič, kako zagotoviti uravnoteženost med ekonomskim vidikom na eni strani ter bojem proti podnebnim spremembam in ohranjanju biodiverzitete na drugi strani, ter kako zagotoviti pravičnost za vse deležnike. Kot je opozoril Burčer, vizija prinaša pomembna spoznanja, med drugim, da je treba subvencijami podpreti tiste, ki to najbolj potrebujejo, to so mladi kmetje ter majhne in srednje kmetije. Največji izziv bo sicer prihodnji proračunski okvir. Največje vprašanje je, kako zagotoviti ustrezen proračun, da bomo vizijo lahko udejanili. Denarja je vedno manj, Evropska unija se sooča z novimi izzivi, kot sta zahteva po oboroževanju in digitalizaciji. Kljub vsem izzivom ostajam optimist in menim, da bo proračun za ustrezno kmetijsko politiko mogoče doseči, je marca še dejal generalni direktor direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji. Jasno seveda je, da se stanje zapleta, denarja je premalo, Evropska unija pa še vedno ne ve, kaj so prioritete in bo o tem še kar razpravljala, še bolj pereč pa je seveda pogled v slovenske razmere. Kot sem danes že povedal, namreč pri nas na vrat na nos poteka spreminjanje celega svežna zakonodaje kmetijskega področja, vključno s temeljnim zakonom o kmetijstvu. Že na marčevskem posvetu pa je kmetijska ministrica zbrane na Brdu pri Kranju opozorila, da poleg evropskega okvira Slovenija potrebuje tudi bistveno bolj jasen nacionalni strateški okvir razvoja našega kmetijstva, torej okvir, ki bo upošteval nacionalne specifike, naravne danosti, strukturo kmetijstva v Sloveniji in ki bo jasneje določil nacionalne prioritete in cilje. Na posvetu so svoje poglede na prihodnost kmetijstva podali številni gostje, od agrarnih ekonomistov, naravovarstvenikov in politikov, na koncu pa so dali besedo še štirim kmetom. Prisluhnimo, kaj je zbranim na srce takrat položil dr. Matjaž Turinek, ki skupaj z ženo in družino kmetuje na ekološki in biodinamični kmetiji Zlate misli iz Jareninskega dola. Posebej je namreč izpostavil nepredvidljivost na kmetijskem področju in spreminjanje pravil igre, ki povzroča velike težave in onemogoča načrtovanje.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Ja, vprašanje, ki nam je bilo postavljeno, ko so nas povabili k sodelovanju, je bilo, kje pa vidite vi izzive za prihodnost? Pa bi na začetku, preden preidem k izzivom, pa želel vseeno podariti, da naš cilj, naša vizija je pridelava hrane za, tako za telo, kot dušo in duha, torej da človeka celostno prehranimo. In prej sem bral med komentarji, ko je nekdo napisal, da bi bilo dobro biodinamične prakse spodbujati, pa so spodaj odzivi bili, kaj pa bomo pojedli, kdo pa bo za tebe hrano prideloval. Torej, mi pridelujemo hrano za več kot 150 družin, to je pol, če računamo družini 4 ljudi, je to 600 ljudi, kar niti ni tako malo, no, za eno družinsko kmetijo. In jih pač oskrbujemo, torej z lokalno, sezonsko in ekološko oziroma biodinamično pridelano hrano, neposredno. Res je, to ni model za vse, absolutno. Je pa ena izmed možnosti, ena izmed niš, ena izmed opcij za kmetije tudi v Sloveniji. No, in pač to je naša misija. In ko sva z ženo se pogovarjala in razmišljala, kaj pa so naši izzivi, v bistvu, kar se znanja tiče in tehnologiji, ja, torej oba dva sva doštudirala kmetijstvo, potem zaključila s doktoratom, pač to je to, ne? Torej imamo nekak informacije, znanje, kako iskati potrebno znanje, ki ga rabimo. Vedno smo aktivna pri tem prilagajanju, ampak kljub vsemu so pa izzivi, kjer pa sama ne zmoremo rešiti težav. In ti izzivi so recimo podnebje. Ne? Kako lahko vplivamo na podnebje? En sam, vsi skupaj, absolutno, zelo močno, vidimo vsak dan, kako lahko tudi negativno vplivamo na podnebje. En izziv, s katerim se soočamo vedno znova kmetje, nasploh se mi zdi, so zahteve in pričakovanja. Kako počnemo in kakšno je naše ozadje, okolje, s katerega izhajamo, torej neke predpostavke. En izziv je tudi spreminjajoča se pravila med igro. Torej začnemo neko nogometno tekmo med dvema ekipama, ampak sredi tekme se pravila naenkrat spremenijo. Kdo igra za koga, kdo da gol, za koga šteje, ali, kaj pol narediš v taki situaciji? Torej, za običajnega človeka je to nekaj nepredstavljivega, za kmete pa to postaja naš vsakdanjik veliko krat. In to je en izziv. Torej, skupno rečeno bi lahko rekli, da je neka nepredvidljivost pri tem vsem skupaj. In če se spomnimo COVID krize, kaj je zdaj 5 let že nazaj, ne? Ko se je začela, zdravstveni delavci so bili najbolj na udaru. Mislim, te ure, ki so jih vložili noter in pogoji, v katerih so delali, nenormalno. Ampak v bistvu je ta COVID kriza v prenesenem pomenu naš vsakdanjik postal. Predvsem z podnebnimi spremembami. V bistvu kmetje smo skoraj vsak dan soočeni z spopadanjem z krizo. In to je kar, mislim, ni tako enostavno, no? Recimo temu tak. Razmišljal sem tudi, koliko poklicev v bistvu opravlja kmet. Kaj bi rekli? 1, 2, 3 mogoče, 4, ne vem. Ko sem začel tako razmišljati, recimo na naši kmetiji, kot mešani kmetiji, so to neki osnovni poklici, ki jih kot kmet moraš obvladati. No? Ampak pač nismo ne vem koliko let nazaj. Če gremo naprej, so še drugi poklici, ki jih kmet mora obvladati. In če razmislimo nasploh v družbi današnji, kateri pa so poklici, pri katerih moraš obvladati veliko množico, veliko množino poklicev skupaj. In koliko sem razmišljal, kaj pa bi to bilo? Astronauti. V bistvu, kmetje se dosti krat počutimo lahko tudi tako. Astronauti so nekje v vesolju, v plovilu, na postaji, v bistvu sami sebi prepuščeni, obvladati morajo veliko množico veščin in poklicev, da lahko to zmorejo. Ja. In astronauti imajo na voljo komunikacijski podporni center na Zemlji, ki jih pri tem njihovi dejavnosti podpira in spodbuja in pomaga reševati težave. Kako pa kontrolni center pomaga kmetu? Oziroma, ali imamo kontrolni center za podporo kmetu v Sloveniji, v Evropi? Na koliko kontrolnih centrov se mora kmet obrniti za reševanje ene težave? Primer iz prakse. Lansko leto smo dobili obvestilo o odmeri višine katastrskega dohodka. Ja, ok, v redu. Naenkrat visok znesek, v bistvu, ampak kmetijsko dejavnost od začetka naprej imamo kot SP, po dvostavnem knjigovodstvu, torej smo obdavčeni na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov. Naenkrat pa še po katastrskem dohodku. No, absolutno kličen, kaj zdaj? Ja, napišite pritožbo. Zamudili ste rok, niste priglasili, ok, napišemo pritožbo. 4 mesece potem se je kaj premaknilo? Ne, nič. 6 mesecev potem se je kaj premaknilo? Ja, ne, nič. Potem spet čas zapravljaš, ugotavljaš kje, kaj, zakaj, pride novo leto, ne bi želel, da se ista zadeva ponovi, spet na telefonu z 10 različnimi ljudmi, ja, to pa morate vi računovodkinjo vprašati, pa to narediti, pa ono narediti, ja, kaj pa lahko jaz naredim? Preoblikujte se v kmeta, rajše SP pustite, bo bolj enostavno. Zdaj, pa tega ne bi rad, torej, neko realno rešito bi rad. Ja, to pa vam dam na kontakt od te gospe, ki se s tem ukvarja. In ta gospa reče, to pa so zamočili na skladu kmetijskih zemljišč, ker niso pravih podatkov poslali. Kličem tja. Mi tisti gospod, torej vodja enote, po preverjanju reče, mi smo prave podatke poslali. Kličem nazaj gospo. Ja, sem ugotovila, da v bistvu smo dobili prave podatke, ampak spremenili smo sistem računalniški, kako to zdaj se prevede ali ne, oziroma kam grejo kateri podatki in v bistvu je napačno zaznal, kje ste vi ali niste. Sem rekel, ja, kaj pa zdaj lahko naredim? Ja, v bistvu ne morete nič narediti, jaz pa tudi ne. Ko bo prišla spet odločba, vložite pritožbo. Ok. Torej, realen primer iz prakse, ne? S čem se moramo dodatno k vsemu ostalemu ukvarjati. In kaj potrebujemo kot kmetje? Potrebujemo jasno, predvidljivo in podporno okolje. Ne? Torej, da se ne bomo mi z vsemi poklici ukvarjali, ampak vseeno mogoče z malo manjšo množino teh poklicev in zmanjševanje, koliko se le da, nevečanje birokracije. Prej smo že slišali, da je to lahko izziv, ampak ni pa nerešljiva uganka, zagotovo ne. usklajevanje sprememb, ki se dogajajo. Torej, da ne izvemo o spremembah post festum enkrat, ampak da smo vključeni v proces, to se mi zdi zelo pomembno, in da si tudi postavimo vprašanje, kdo pa bo v prihodnosti še kmetoval. Kdo bo tisti? In ena stranka, ker pač sodelujemo neposredno z našimi strankami, se vsak teden tudi vidimo, in je prišel enkrat do mene pa rekel, jaz imam dva sinova, zaista tam 10 let stara, ampak res bi rad, da bi prišla enkrat k vam na kmetijo in da bi z vami delala, pa da bi videla, kaj jo čaka, če se ne bo ta učila v šoli. Sem jo tak, ok, mogoče naša kmetija ni najboljši primer za to, ampak ne, mogoče bi na kak drugačen način pristopil, kaj to pomeni. Torej, ugled kmeta v družbi. Če se ne boš učil, pol boš kmet. V bistvu obratno, če se boš učil, če boš najboljši, pol lahko postaneš kmet. Ne? Ja.
Dr. Matjaž Turinek je takrat opozoril še na pomembnost zgleda, ki nagovarja že majhne otroke in zaznamuje njihovo podzavest.
Ja, sem ravno razmišljal. Torej, kmet je zelo enostavno postati. Minecraft igrico vsi poznate, ne? Imaš blok z semenom, vdariš, poseješ. Zraste, vdariš, požanješ, pa že imaš krati seme, ne? Torej, čisto enostavno za digitalne generacije postati kmet ali pa vse aplikacije, ki so, ampak šalo na stran. Torej, začne se pri malih otrocih, seveda. Kot ste omenili z zgledom tudi, kaj vidijo, kaj to pomeni biti kmet, ali imaš 8-urni, 10-urni, 12-urni delovnik, ali delaš vse dni v tednu, ali ne. Lahko to kako drugače že sedaj organiziramo, ali ne. Pol tudi prej je bilo govora o koliko je vrednost živil, oziroma koliko so potrošniki občutljivi na cenovnost živil. Ne? Pri živili gledamo na vsak cent, pol pa pri kakem avto, hiši ali pa kaj, pa par 100 evrov gor ali dol, pa se eno. Ne? Pač tiste pač moš dati za malo boljšo več. In mogoče, če pri hrani bi začeli tako gledati, ja, bi bilo tudi malo drugače, potem status kmeta, koliko ga cenimo. In pa, če ne bomo sami sebe cenili, pol nas drugi tudi ne bojo, čistak. Ne? In se mi zdi, da vsak kmet oziroma kmetica je, si zasluži vso čas, spoštovanje in hvaležnost krati in je v mojih očeh junak, da to dela in da še vztraja pri kmetovanju.
Tako o izzivih kmetijstva dr. Matjaž Turinek, ki skupaj ženo, ki je tudi doktorica kmetijskih znanosti in družino, kmetuje na ekološki in biodinamični kmetiji Zlate misli iz Jareninskega dola.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu pa pokukajmo še v glas dežele. Urednica Darinka Sebenik je takole zapisala. Mesečnik Glas dežele je pri naročnikih že dober teden, pa vendar ne boste nič zamudili, če ga boste brali tudi pozneje. Strokovni nasveti so namreč taki, da bodo uporabni tudi v prihodnosti. Smo pa že skoraj sredi junija, kar pomeni, da je tudi čas žetve vse bližje. Prva bo na vrsti oljna ogrščica, ki je pa z naših polj že skoraj izginila. To ni posledica tega, da kmetje ne bi želeli delati, ampak zgrešene kmetijske in trgovinske politike. Pred več 10 leti smo pridelovali tudi pivovarski ječmen, ki je bil običajno drugi na vrsti za žetev. Danes tega Slovenija ne pozna več, saj pivovarne slad kupujejo na svetovnem ali evropskem trgu. Pa da ne razpredam preveč o politiki, pojdimo na odgovor, ki ga je poslala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o tem, kako bomo v Sloveniji ravnali, če se bo bolezen modrikastega jezika začela pojavljati tudi pri nas. Če mislite, da bo država pomagala, tako kot je v Belgiji, ko so rejcem doplačali polovico za cepivo in storitev, vam lahko že zdaj povem, da se motite, sicer pa so vsa pojasnila v glasu dežele. Na strokovnem delu za govedorejo imajo več zanimivih člankov, tudi na temo programiranja zarodka. Članek na temo vročinski stres tudi opozarja na to, da lahko, če ne ukrepamo, pričakujemo nižjo rodnost, da o nižji prireji niti ne razpredam. In seveda še ena večno ponavljajoča se težava v kmetijstvu – mastitis. V drugem delu Glasa dežele smo se posvetili rastlinski pridelavi. Naj vaša polja po žetvi ne ostanejo prazna, zato posejte krmne in nekrmne dosevke. Poudarek tokrat je na neprezimnih, saj so lahko namenjeni krmi ali pa izboljševanju tal. Od zelenjave smo predstavili pridelavo buč, bučk, kolerabe in črne redkve, kot posebnost pa bo mogoče za spremembo pridelati tudi arašide. Čisto za konec še reportaža iz Prebačevega, kjer smo se pogovarjali z Markom in Marjeto Novak. Nimamo samo krav v sodobnem hlevu, pač pa tudi kokoši, piščance, pridelujejo pa tudi zelenjavo in veliko je mogoče kupiti v njihovih 5 avtomatih za prodajo mleka in izdelkov. Povezali so se namreč z drugimi kmetijami, tako da je v njihovi mreži avtomatov mogoče najti tudi sir, jogurt in še veliko drugega. Vabim vas torej, da se naročite na Glas dežele, saj prinaša tudi nova znanja v pridelavi in izboljševanju tal. Sam pa vas na koncu našega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, opozarjam, da je pametno, da dobro pregledate obvestila, ki vam jih je v minulih dneh poslala geodetska uprava in s katerimi vas seznanjajo o novi oceni vaših nepremičnin, tudi njiv in travnikov. V naše uredništvo smo namreč dobili precej odzivov in kot kaže, so se vrednosti ne samo hiš in poslopi, ampak predvsem vrednosti kmetijskih zemljišč na nekaterih področjih Slovenije v 5 letih, torej od leta 2000 do letos, poskočile tudi za 7-krat in več. Kaj to pomeni v pogledu davčnih obremenitev, pa vam bom povedal v prihodnjih dneh. Vse dobro in lepo nedeljo.